Täällä sanottiin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Eli Raamatun alkuperä on taivaassa. Ja sen tähden se sanoma, joka siinä on, se poikkeaa ratkaisevalla tavalla kaikista muista kirjoista, mitä tässä maailmassa on. Koska se oli alussa Jumalan tykönä se sana ja sanoma, joka lähetettiin tänne maailmaan. Ja millä tavalla Raamattu sitten lähetettiin tänne maailmaan? Ensimmäinen Pietarin kirje, luetaan siitä ensimmäisestä luvusta ja jakeesta. Melkein on helpompi ilman näitä lasia lukea. Ja 10. jae. Sillä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska eivät palvelleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Heille ilmoitettiin se, mikä on nyt julistettu meille. Eli Jumala ihmisten kautta ilmoitti tämän sanoman pyhässä hengessä. Ja otetaan vielä toinen kohta, toinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, ja jakeesta 19, tai otetaan 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei mikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole tuotu mitään profetiaa esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli ihmiset ovat välittäneet sen sanan ja sanoman, jonka he saivat Jumalalta pyhässä hengessä. Ja evankeliumi sanoma pelastuksesta on lähetetty tähän maailmaan. Joskus aina ihmiset sanoo, että Raamattuhan on ihmisten kirjoittama kirja. Se on totta. Mutta ihmiset ovat olleet vain välittäjinä sille sanomalle, joka on taivaasta lähtenyt ja jonka Jumala on lähettänyt. Ja he ovat pyhässä hengessä kirjoittaneet sen sanoman, jota julistetaan tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa. Sitten seuraava kohta on kysymys Raamatun arvovallasta. Raamattua vastaan on hyökätty enemmän kuin mitään muuta kirjaa maailmassa. Mutta hebrealaiskirje 4:12 antaa semmoisen aika voimakkaan ja selkeän perustelun, miksi Raamatun sanassa on arvovalta. 4:12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli Jumalan sana on se, joka viimeisenä antaa sen ratkaisevan arvovaltaisen käsityksen siitä, mikä on Jumalan tahto ja mikä on hänen tahtonsa vastaista. On aina hyvä pitää mielessä, kun ihmiset sanoo, että sulla on se mielipide ja mulla on tämä mielipide. Mutta jos meidän mielipiteemme on Raamatun opetuksen mukainen, niin silloin me emme ole tuomassa omaa mielipidettämme esille, vaan silloin on kysymys siitä, mitä Jumala ajattelee jostakin asiasta. Ja koko taivaan arvovalta on sen asian takana. Tähän heti perään on hyvä liittää se, että meidän täytyy olla hyvin nöyrällä mielellä näissä, koska ei ole maan päällä yhtään sanajulistajaa eikä saarnaajaa, joka olisi täydellinen opetuksessaan, mitä Raamattuun tulee. Päinvastoin Jaakob sanoi, että kaikki me hairahdumme ja vielä monessa kohden. Ja se sanoi, että sen tähden älköön kovin monet pyrkikö opettajiksi, koska me saamme sitä kovemman tuomioon. Eli on aina sekin mahdollisuus, että me emme kaikkia kohtia ymmärrä oikein. Mutta siitä, missä emme ymmärrä, niin on hyvä nöyrästi rukoilla ja tutkia Raamattua, mitä muissa kohdissa Raamattu sanoo, ja etsiä sellaista vastausta näihin kysymyksiin. Ja jos on semmoisia kysymyksiä, mihin ei suoraan Raamatusta löydy vastausta, niin Pyhä Henki ilmoittaa hänen omilleen siitä, mikä on Jumalan tahto. Sitten edelleen Jeesus sanoi Raamatun auktoriteetista ja arvovallasta, että Matteus 24.35, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Eli siinä vaiheessa, kun ihmisten mielipiteet loppuvat, siinä vaiheessa, kun ihmisten puheilla ei ole enää mitään merkitystä, niin Jeesus sanoi, että se mitä Jumala on sanonut, se on katoamatonta ja pysyy voimassa. Ja tämä sopii aivan täsmälleen yhteen sen asian kanssa, että tämä sana on jumalallinen ja taivaasta lähetetty, koska kaikki mikä on jumalallista, se on iankaikkista luonteeltaan. Kaikki mitä on tätä ihmisten maailmasta, niin tämä on katoavaa ja vaihtelevaa, mutta kaikki se mikä on Jumalan maailmasta, se on katoamatonta luonteelta ja siksi myöskään Jumalan sana ei koskaan katoa. Sana, jonka kautta koko maailma on luotu, jonka kautta on pelastus tullut maailmaan ja jonka kautta myöskin iankaikkisuudessa kerran pelastetut ihmiset viettävät sen Jeesuksen seurassa. Ja vielä yksi kohta tästä suhtautumisesta Raamatun arvovaltaan. Apostolin teot 17, 11 ja 12. Täällä on tämmöinen hyvä periaate, jota meidän kaikkien olisi aina hyvä noudattaa. 11 ja 12. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Nämä Tessalonikan juutalaiset ei olleet niin jaloja. Heillä oli vaan semmoinen periaate ja ennakkoon tehty päätös, että me emme tätä opetusta ja sanomaa Jeesuksesta ota vastaan. Vaikka Paavali olisi millä Raamatulla perustellut tätä asiaa, niin heillä oli semmoinen ennakkoasenne, että me emme ota tätä sanomaa vastaan. Ja sen tähden he vainosivat Paavalia. Mutta tässä sanottiin, että nämä olivat jalompia. Että he tutki kirjoituksia, että onko tämä asia todella näin vai eikö se ole. Millä tämä asia on perusteltu, löytyykö sille perusteita Raamatusta vai eikö löydy. Ja kun he vilpittömästi tutkivat Jumalan sanaa, niin Pyhä Henki ohjasi ja johti heitä kaikkeen totuuteen. Ja he tulivat ymmärtämään, että se on totta tämä sanoma Jeesuksesta. Että hän on se Messias, jota me olemme odottaneet. Ja aina kaikissa kysymyksissä kannattaa tutkia kirjoituksia rukoillen Pyhän Hengen johdatusta, että me voisimme löytää totuuden. Sitten ihan tämmöisiä käytännöllisiä asioita keskustelussa joskus voi tulla vähän vastaan, että muutama sana Raamatun sisällöstä. Ihmiset, kun sanoo, että se on ihmisten kirjoittama kirja, niin se on todellakin. Siinä on yli 40 kirjoittajaa. Ja se on kirjoitettu yli 1500 vuoden kuluessa. Ja nämä kirjoittajat on olleet hyvin erilaisia. Siellä on ollut paimenia ja kuninkaita ja kalastajia ja lääkäreitä ja aivan erilaisia ihmisiä ja 1500 vuoden aikana. Ihmisiä, jotka on puhuneet eri kieltä. Raamattu on alkuperäisesti kirjoitettu kolmella eri kielellä, eli heprean ja aramean ja kreikan kielellä. Aramea on semmoinen heprea lähellä oleva kieli, jota Jeesuksen aikaan puhuttiin Palestiinassa. Sitten sitä on kirjoitettu monissa eri maissa, että se ei ole minkään saman kulttuurin keskuudessa tapahtunut kirjoitustyö. Ja kuitenkin kaikesta tästä erilaisuudesta huolimatta Raamatusta löytyy sellainen punainen lanka, joka yhdistää tämän koko kirjan sanoman Jumalan pelastustyöstä ja lunastuksesta, jonka kautta langennut ihminen voi jälleen tulla hänen yhteyteensä ja viettää iankaikkisuuden Jumalan luona. Tämä on se yhteinen niin kuin tärkein sanoma ja aihe, joka Raamatussa on. Ja tämä punainen lanka voidaan aina löytää kaikista kirjoituksista läpi Raamatun. Vanhaa testamenttia, kun me luetaan, täytyy muistaa, että se on kirjoitettu vanhan liiton ajalla. Kaikki asiat eivät silloin vielä niin kirkkaasti tulleet esille, jotka uudessa testamentissa tulevat aivan kuin näkyviksi. Mutta vanha testamentti on hyvin profeetallinen ja esikuvallinen kirja. Ja kun me uuden testamentin kristittyinä luetaan vanhaa testamenttia, niin siellä tulee sellaisia vähän rajuja ja häkellyttäviäkin kohtia esille. Ja sitten ajatellaan, mitäs tähän oikein pitäisi suhtautua. Eli että kerta kaikkiaan kuinka monta sataa lyötiin pää poikki ja niin edespäin, että mitäs tämä oikein kuuluu tähän uskon elämään. Mutta sanotaan näin, että kun on kysymys esikuvallisuudesta, niin vanha testamentti on uuden testamentin kuvakirja. Siellä on esikuvien muodossa hengellisestä sodankäynnistä, seurakuntaelämän ongelmista ja taisteluista, Jeesuksen sovitustyöstä. Siellä on hyvin paljon tämmöistä esikuvallista. Ja vanhasta testamentista kannattaa aina etsiä Kristusta, joku sanajulistaja on sanonut, koska hän on kuitenkin pelastuksen keskeisin henkilö meihin nähden. Sitten kun ihmisten kanssa keskustelee, niin tämä on vähän tämmöistä tietopuolista tässä vielä, mutta ihmiset aina esittää, että mistä sinä voit tietää, että on edes mitään luotettavaa, että on edes se alkuperäinen Raamattu, kun ei alkuperäisiä käsikirjoituksia ole olemassa. Ne ensimmäiset kirjoitukset, millä Raamattu on kirjattu, niitä ei valitettavasti ole olemassa. Aivan alkuperäisiä. Mutta kopioita on sittenkin sitä enemmän. Ja esimerkiksi Uuden testamentin kirjoituksista on olemassa enemmän kopioita kuin mistään muusta sen ajan kirjasta. Niistä me nuorille tein tämmöisen, koska nuoret koulussa joutuu näihin asioihin törmäämään, niin jos joku haluaa, niin voidaan monistaa tämmöisen 4 sivun kappaleen Raamatun luotettavuudesta. Ja mitään muuta kirjaa ei ole yritetty hävittää maailmasta niin paljon kuin Raamattua. Yksi Rooman keisari aika pitkälle pääsi, se käski kaikki Raamatut polttaa, mitä oli olemassa. Mutta sitten kun tuli seuraava keisari, ja että mikäs tuossa kirjassa oli niin erikoista, että sitä piti vainota ja hävittää, että löytyisikö enää mistään yhtään Raamattua, niin seuraavana päivänä heti 3 Raamattua tuotiin keisarille, jotka oli siellä säilyneet, että ei ne mihinkään olleet hukkuneet. Tuosta ihan mainitsen vaan, ei pitkään, ettei mene kovin tylsäksi, mutta vertauksen vuoksi vaan, on kaikkia kreikkalaisia filosofia Platon ollut, niin hänen kirjojaan on 20 kappaletta säilynyt. Julius Caesarin kirjoituksia on 10 kappaletta. Aristoteles, joka oli lääketieteen isä, hänen kirjoituksiaan 49 kappaletta. Arvatkaapas, kuinka paljon Uuden testamentin kopioita on tältä ajalta säilynyt. Heittäkää joku arvaus. 24 000. Eli siis puhutaan aivan eri luokan asiasta kuin mitään mistään muusta kirjasta. Tältä ensimmäiseltä vuosisadalta niin on 24 000 Uuden testamentin kopiota olemassa, kun keisarilta ja muita löytyy 10 ja 20 ja jotain siihen suuntaan. Sitten muistan koulussa aikanaan lukiossa uskonnon opettaja sanoi, että kun puhui Jesajan kirjasta, niin että se on nyt teologit havainneet, että Jesajan kirjassa on 4 eri kirjoittajaa ollut, että ei se ole yksi henkilö, joka on voinut Jesajan kirjan kirjoittaa. Ja heillä oli omat perustelunsa, millä he perustelivat näitä, mutta se oli aika mielenkiintoista sitten vaan myöhemmin kuulla sitten Qumranin luolien Raamattu löydöstä vuonna 1948. Sieltä löytyy kokonainen Jesajan kirja, joka oli aivan yhtenäinen, eikä siinä ollut mitään 4 eri kirjaa, ja se oli jo ennen Jeesuksen syntymää kirjoitettu. Sitten oli tämmöinen periaate, että ei Mooses ole voinut kirjoittaa Mooseksen kirjoja, koska ei ollut semmoista kirjoitustaitoa olemassa siihen aikaan. Mikä historiallinen arkeologinen löytö ei tue sitä. No sitten meni siitä muutama vuosikymmen, niin löytyi Hammurabin kivi, johon on nämä babylonialaisten lakikokoelmat kirjoitettu, joka on vielä vanhemmalta ajalta kuin mistä tässä puhuttiin. Kirjoitustaito oli Babyloniassa olemassa, niin totta kai se oli myöskin juutalaisten keskuudessa olemassa ja oli Egyptissäkin. Nämä ovat semmoisia kysymyksiä, joiden kanssa voi joutua tekemisiin. Nuorison kanssa joutuu aika usein tekemisiin, onko kukaan kuullut semmoista elokuvasta kuin Da Vinci-koodi. Mä oikein häkellyin, kuinka meidän Jeremi, silloin kun se oli pari vuotta sitten esitettiin, niin melkein kaikki nuoret oli käynyt katsomassa tämän elokuvan. Ja siinä esitetään, että Raamatusta on niin kuin salaa otettu pois osia ja kaikkea muuta hölynpölyä. Ja ne ihan tosissaan uskoi, kun se elokuvassa esitettiin, että näin se on. Vaikka tämä kirjan tekijä itse ei edes väittänyt, että nämä on tosiasioita, mutta ihmiset uskoivat, että tämä on ihan totta, kun se kuulostaa vakuuttavalta. Ja joku voi sanoa, että sieltähän on kaikki Juudan evankeliumit poistettu ja niin poispäin. Näitä niin sanottuja gnostilaisia kirjoja. Mutta tässä on oikein hyvä kirja henkilöstä, joka oli ateisti, joka otti elämän tehtäväkseen todistaa tieteellisesti, että Raamattu ei voi pitää paikkansa. Ja mitä pidemmällä hänen tutkimuksensa menivät, sitä vakuuttuneemmaksi hän vain tuli, kun tosiasiat tuli vastaan, että Raamatun sanoma on totta. Ja hän tuli elävää uskoa ja hän on Raamatun opettaja ollut jo vuosikymmenet. Ja hän kirjoitti tämän kirjan, sanoi, että jotka tuntee asioita vähän paremmin, niille se ei ole ollenkaan mikään kysymysmerkki, koska totuus heti paljastaa, että tämä on humpuukia, mitä tässä elokuvassa esitetään. Mutta ihmisiä, jotka eivät tiedä asioita, niin ne uskoo aivan todesta. Mutta on hyvä sen lisäksi, että me sanotaan, että me uskomme, että Raamattu on totta, että me olemme itse kokeneet omassa elämässä sen sanoma todeksi, niin on hyvä sen lisäksi vielä sanoa, että kuule, että on ihan selvät tosiasiat, jotka osoittaa, että nämä asiat on humpuukia, mitä siinä elokuvassa esitetään. Et ei tarvitse jäädä siitä asiasta epätietoisuuteen. Vielä voisi ottaa semmoisen tähän, minkälainen suhde meillä kannattaisi olla henkilökohtaisesti Raamattuun. Ensinnäkin meidän kannattaa lukea sitä. Ihan systemaattisesti, sen lisäksi, että me luetaan sitä sieltä ja täältä, niin kannattaa järjestelmällisesti lukea, että tulee kokonaiskuva siitä Jumalan ilmoituksesta. Ja Raamattu on siitä ihmeellinen kirja, että vaikka me luetaan se läpi, luetaan toisen kerran, kolmannen, neljännen ja niin edespäin, niin aina vaan Jumalan henki tuo uutta ja uutta sieltä. Ja tänä aikana, jossa me eletään, niin olisi tosi tärkeää, että me tunnettaisiin, mitä Raamattu opettaa, ja luettaisiin sitä myöskin. Tässä on vähän eri, pikkusen eri vivahteet tuossa koko käden otteessa Raamattuun, kuin mitä oli siellä, mitä mä katsoin, oli Eskolla monisteessa, mutta kyllä nämä suurin piirtein samat on. Ensimmäinen on, että lue Raamattua. Toinen asia on, että opettele ulkoa Raamatun jakeita. Siitä on suuri hyöty, kun jollekin ihmiselle, kun sä keskustelet sen kanssa ja haluat kertoa sille Jeesuksesta ja se esittää jonkun väitteen, sä oot kuullut, että Raamattu sanoo, että niin kuinka sä nyt sanoikaan, että jotain sinne päin ja tällaista. Niin se on hiukan niin kuin antaa semmoisen heikon kuvan, että eihän tuo oikein itsekään tiedä, mistä se puhuu. Mutta jos sä muistat, kun Pyhä Henki tuo sun mieleesi jonkun Raamatun jakeen, niin Pyhä Henki antaa semmoisen arvovallan myöskin siihen tilanteeseen. Voitelun tuoda Jumalan sana esille. Että kannattaa opetella sitä ulkoa. Tietyt 12-vuotiaat ortodoksi juutalaispojat saattaa koko psalmien kirjan osata ulkoa. Minä olen niin huono mitä ulkoa oppimaan, että yhden laulun sanoja en edes tahdo oppia. Mutta Raamatun jakeita, kun nuoresta asti niitä luki, niin niitä on jäänyt mieleen. Et se on parhainta sijoitusta, mitä kannattaa muistilleen tehdä, että ladata sinne Raamatun jakeita. Ja sitten kun elämässä on joku vaikea tilanne ja kiusauksia ja koettelemuksia ja muuta, niin saattaa yhtäkkiä tulla joku Raamatun jae mieleen, kun Pyhä Henki tuo sen esille. Ja se antaa sellaisen rohkeuden ja uskon ja voiman siinä, että niin kerta kaikkiaan, että näinhän Jumalan sana sanoo, että ei tässä mitään hätää ole. Mutta jos me emme lue Raamattua, emmekä opettele, paina mieleemme sitä ollenkaan, niin on vähän, mistä Pyhä Henki voi ottaa ja antaa meille. Kun Jeesus sanoi, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja sitten kannattaa tutkia Raamattua ihan järjestelmällisesti, ettei vaan lue, niin kuin, että hauki on kala, vaan tutkii, lukee kappale ja miettii, että mitä tässä todella sanotaan ja mikä on tämä sanoma sisältö. Sitten kannattaa myöskin mietiskellä Raamatun sanaa. Mitä se semmoinen, onko se jotain itämaista mietiskelyä, niin ei sillä tämän kanssa ole mitään tekemistä. Mutta hyvä rukouksessa kun on, ottaa yksi Raamatun jae, toistaa sitä mielessään ja pyytää, että Jumalan henki voisi avata, mitä tämä sana todella pitää sisällä, mitä Jumala sä haluat puhua sen kautta. Ja olen itse ainakin monta kertaa saanut paljon Raamatun, voitaisiin sanoa parempi sana on tutkistele, mutta se on ihan sama asia kuin mietiskele. Ei siinä mitään merkityseroa ole. Monta kertaa on kokenut, että Jumalan henki antaa semmoisessa tilanteessa, kun me hiljennymme ja muut äänet saa vaieta ja Jumalan sanaa tutkistelee ja mietiskelee. Viimeisin, näissä oli 4 kohtaa nyt, tarvitaan se 5, että saadaan oikein kunnon ote siihen. Ja oikeastaan sanoisin, että se on kaikkein tärkein. Pyri noudattamaan Jumalan sanaa. Sillä jos me vain kuuntelemme Jumalan sanaa, menee toisesta korvasta ulos. Ajattelin, että no, nyt oli taas ihan hyvä Raamatun sana. Oli jotain hyvää ajatusta ja puhetta ja niin edespäin. Mutta jos ei se mene meidän sydämeemme, eikä saa vaikuttaa meidän elämässämme, niin se on niin kuin vettä hanhen selkää. Se ei muuta millään tavalla meidän elämää. Mutta kun me haluamme noudattaa sitä Jumalan sanaa ja avaamme sydämemme sille, niin Jumala ei sanansa tyhjän vuoksi koskaan lähetä. Jesajan kirjassa sanotaan, että minun sanani ei tyhjänä palaja, vaan siellä, missä se otetaan vastaan, niin se aina jotakin vaikuttaa meidän elämässämme. Ja Jumala haluaa vaikuttaa meidän elämässämme. Ei Jumalan tahto se, että me ollaan vaan niin kuin niitä hanhia, joiden päälle sitten sankokaupalla kaadetaan vettä ja ei mitään vaikutusta, kaikki menee ohi. Vaan Jumala haluaa vaikuttaa meidän elämässämme ja muuttaa meitä, että Jeesus voisi enemmän tulla esille meidän kauttamme. Ja sitä varten hän lähettää sanansa. No niin, nyt on mennyt jo yli tämän ajan, kun mistä mä lupasin, mutta yksi ajatus vielä. Oli semmoinen evankelista Moody viime vuosisadalla, ei kun se oli jo 1800-luvulla, toissa vuosisadalla. Hänen seurakunnassaan tuli Erik Jansson usko, joka ensimmäisen baptistiseurakunnan perusti Petolahdelle tuossa tuonne Vaasan taakse 1800-luvulla. No, tämä evankelista Moodylla oli tämmöinen ajatus Raamatun lukemisesta, ja myös se on aika hyvä, niin jätetään se tähän lähtökohdaksi, sitten jatketaan keskustelulla. En ole milloinkaan nähnyt hyödyllistä kristittyä, joka ei lukisi Raamattua. Jos ihminen laimun lyö Raamatun lukunsa, hän voi rukoilla Jumalaa kuinka paljon tahansa, jotta Jumala käyttäisi häntä. Mutta hänessä ei ole paljoakaan, mitä Pyhä Henki voisi käyttää. Tämä oli evankelista Moodyn mielipide Raamatun lukemisesta. Ja kyllä mä uskon, että se on hyvin pitkälle ihan totta ja paikkansa pitävää. Ajatelkaa, että meillä on sentään Raamattu omalla kielellä. Kansoja, joilla ei ole, ja on ihmisiä, jotka ei osaa lukea. Mä uskon, että Jumala erityisellä tavalla heistä pitää huolta. Kyllä heillä ei ole samat lähtökohdat kuin meillä, mutta meillä on tämmöinen etuoikeus, että meillä on Raamattu omalla kielellämme. Ja me voimme sitä lukea. Raamattuja ei polteta Suomessa niin, että niitä pitäisi salaa jossain tuolla maan alla painaa ja vankilatuomion uhalla sitten jakaa. Meillä on ihan vapaasti Jumalan sana saatavana.